En pleno mes de agosto, algunos eligen playa y otros, casi mejor, huerta. Luis Gude estaba hoy atendiendo su parcela en el Horto do Rato. Luis es de Lugo, ciudad de toda la vida, y nunca tocó un sacho, pero un día se animó.
¿E ti de dónde che ven a afición? ¿Qué pasa? ¿Ti naciste no rural tamén ou qué?
No, no, son de Lugo capital.
Sí?
Sí, sí. Nada, estaba aí un día e dixen, vou pedir unha horta, vou probar sorte. Estaba aí con miña noiva.
Sí.
Dixen, joder, eu vai a xente coas hortas, eu quero aprender. E o ano pasado, este ano a teño moi abandonada porque estive un pouco xitando.
Ah.
Pero o ano pasado
houve sorte,
o ano pasado houve sorte, eu flipei. Dixen, joder, pero aquí botas unha semente e saen cousas.
Sí,
é increíble.
Sí.
Este lucense tenía en su huerta menta, unha aromática que outro urbanita como yo confundió con ortigas.
Bueno, tes unhas ortigas, estas salieron aí de forma espontánea.
Ah, no, é menta. Ostra, que jolín.
No, pero parece.
Sí,
parece.
Sí, sí. Ostra.
Mira, escolle, rompe aí un pouquinho e xa verás que...
Ostra, que pasada, sí.
Creo esa do ano pasado, eh?
Ostra, que bon.
Luis Gude tiene un pouco de todo en sus 30 metros cuadrados de parcela.
Que vas a facer aquí? Bueno, vexo que tes aquí... Estos son repolos, ou que é isto?
Isto, hai todo. Aquí hai brócoli, repolos, sí,
sí.
Lombardas...
Sí.
Agora xa non teño tan claro que teño, pero hai varias cousas.
Yes.
Luis, autodidacta en cuestiones hortícolas, reconoce que tira de tutoriales si es preciso, pero lo fundamental es aprovechar la experiencia de la familia, como su padre, el técnico de la Diputación, Óscar, y la de sus convecinos de parcela, como Berta.
Ti, por exemplo, que tiras de tutoriais de YouTube tal, ou vas así sobre a marcha?
Pregúntolle a Óscar.
No, tamén, no... Sí. Mira, sabes, aquí ves, ao final ves, podes ver algún tutorial.
Xa.
Evidentemente aprendes algunhas cousas, pero ao final é a xente que está aquí, vaite dicindo, vaite dando consellos.
Pasas moitas horas, moitos días aquí, eu que sei.
Non tanto agora, pero si, sí, o sea, cando chegas, pois pues igual paso, se veño un día a traballar, estou toda a mañá, estou como 5 horas. Pero tamén depende se cando plantas. Tens que
claro.
Estar máis tempo.
Vesti solo, ves coa tua noiva, con amigos.
E agora veño só porque xa non quere ver ninguén conmigo. Pero antes sí, viña miña noiva, os meus pais. Nada mellor que darlle un pai a oportunidade de decir, ah, isto non o sabes facer ben. E te dicir, bueno, non o sei, veña.
Porque eles sí que cultivaron, o que, os teus pais?
Meu pai, como ve, vivía na aldea, entón sí, sabía.
De onde procede ele?
Ele é da Coruña, pero ele estivo criouse en Barreiros.
Ah, Barreiros, home, claro.
Sí, entón sí. Ali, pois sí, estaba nunha aldea de ali.
O que pasa que en Barreiros dase mellores producións, quero dicir, ali medra máis,
sí,
todo,
Sí, seguro. Máis que na miña horta medra moitos dices.
Bueno, eu vexo que tes moito... Isto que serán 30 metros cuadrados, máis ou menos, ou canto é isto? Canto, 25?
30,
sí. 30? 30. Bueno, 30. Tes, eu que sei, a terceira parte cultivada. Que vas a facer aí, por exemplo, nesa parte central? Eu que sei.
Nada, isto vou deixar como un pequeno camiño para non ter que pisar a terra despois desa chala.
Sí.
Porque eso fode a terra.
Sí.
Entón vou deixar este pequeno camiño. E ali xa puxen algunhas flores por aquí e por ali.
Sí.
Entón vou deixar este camiño así para poder regar ben.
Ben, vale.
Ali estou deixando iso para que a berza salga soa. Ajá. Para o inverno, porque
sí.
xa bota semente, entón xa teño un montón de verdes para o cal.
Sí, ostras, que ben.
E nada, aquí xa puxen flores, pero bueno, vamos a ver se dan saindo estas flores por aquí.
Vale.
E deixalo así,
E as flores, con que motivo? Porque che gusta ou porque, bueno, para ver si medran? Porque flores? Porque non as vas a comer, ou si?
Bueno, se for un girasol, igual, as pipas. Pero no, porque tamén axudan a polinización, dicen.
Ah, vale.
Axudan a que veñen as abellas. Bueno, sempre os insectos, sempre nos falamos das cousas malas, dos vermes e tal, pero o bo é que veñan tamén insectos e iso mellora a terra, axuda a polinización das flores, entón xa hai máis pementos, xa hai máis tal. Eso dixéronme, eu son un
Oye,
novato.
Pero que bon a túa experiencia, porque fíjate, efectivamente, eres un novato, ti non procedes do mundo da horta, sin embargo, un día animáchete, solicitache aquí a túa parceliña,
sí.
E botáchete adiante prácticamente ti solo e tal, o sea que bueno,
é un... Tive axuda, pero
sí.
Pero bueno, que sí, o sea que a ninguén me dixo vai facer isto, ¿no? Sí,
ajá.
Sí, sí, sí.
Muy ben,
é unha cousa que
algún outro reto? Mira, eu vexo ese veciño ou veciña a parcela 63, sí. Bueno, ten un pouco de todo, ten ali...
É unha crack. Digo que é unha crack, é unha sí. persoa, buf, coñece sí. moito, Berta chamase, de feito. A mí ensinoume moito esta muller, de feito. Ela tamén.
Sí, sí,
aquí
sí.
antes tiña outro compañeiro que tamén...
Ajá.
Os veciños axudan.
Ajá. Bueno,
e logo, mira, eu non teño casi nada tal, pero veño aquí e sempre salgo con algún tomate ou algo, porque ven alguén e dime, mira, sobreume todo este tomate, toma.
Bueno, aquí Óscar dixoche, a pesar de ti considerarte novato, dice que tes isto moi ben cuidado, non tes ningún tipo de plagas, é dicir que, bueno, algo estarás facendo ben.
Bueno,
non lle botas nada, ningún tipo de produto a isto, ni nada, non? E para conseguir a semente, como faz, por exemplo?
O ano pasado facía desde semente todo, plantaba...
Ti, o sea, facías ti os teus semilleiros, sí.
Uh-huh. Encantoume, pero este ano non fixen todo de semilleiros, fixen algunhas cousas con semilleiro e o resto trasplante de un viveiro, comprei a planta xa un pouco crecida, moi pouco crecida e plantei.
Vale, que maravilla. Bueno, imos rematando isto. Bueno. Ti fuche opositor, ao final houve sorte ou que?
Si, sí, aprobei a primeira parte, non a segunda, pero bueno, iba a probar sorte.
en que terreno é iso?
En lengua e literatura en instituto.
Boa, iso sí. impresionante. Pois pues nada, seguro que tes sorte, porque sin isto fuche autodidacta e houve éxito, aí digamos xa con base vas a ter...
Sabía que era plantar unha semilla que crezca e brote algo, a ver se brota algo na posición.
La huerta este año es distinta, muchos agricultores lo detectan y Óscar, el técnico encargado de los hortos do rato, destaca algunos de los motivos.
Sí, este año hay mucho en el tomate, sobre todo hay la tuta soluta, que es una polilla, deja la mariposa, la ataca de noche y hay muchísimo, muchísimo. Pero no solo aquí, es en todos los lados. Mucha lluvia hubo. Claro, el sol vino tarde, ahora empiezan las plagas, ahora todas, ahora así, en evolución, todas salen ahora y hay mucha, mucha plaga. Este año hay mucha plaga, el pimiento no creció, creció ahora tarde. Pues las huertas no todos los años son iguales, es todo tan variable, claro. Este año es distinta la huerta, sí. Aquí los técnicos que hay se lo achacan a eso, lluvias muy tarde, ahora mucha calor intensa y claro, y se propaga todo más.
A pesar de todo, ya sabéis, hay que intentarlo. Luis ha sido pertinaz y lo consiguió. Consiguió tener huerta a pesar de haber vivido siempre en ciudad. Y hasta se llevará para casa muy pronto berzas para hacer el caldo.